Confirmandis vero apostolis, et ad onem scientiam provehendis, alia quoque in illo miraculo accesset instructio. Moises enim et Elias, lex, scilicet, et profete, apparuerunt cum domino loquentes, ut verissime in illa quinque virorum presentia, complereter quod dictum est, in duo vos vel tribus testibus stabit omne verbum. Quid hoc stabilius, quid firmius verbo, in cuius predicatione veteris ac novi testamenti concinit tuba, et cum evangelica doctrina antiquarum protestationum instrumenta concurrunt, ad stipulantur enim sibi invitem, utriusque federis pagine, et quem sub velamine mysteriorum precedentia signa promiserant, manifestum atque perspicuum presentis gloriae splendor ostendit, quia, sicut aed beatus Ioannes, lex per Moisem data est, gratia autem et veritas per Iesum Christum facta est. In quo et propheticarum implete est promissio figurarum, et legalium ratio preceptorum. Dum et veram docet prophetiam per sui presentiam, et possibilia facit mandata per gratiam.